Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Așa cum v-am promis, să rămânem puțin la înțelegerea unui lucru care mie mi se pare foarte important. Ne vorbea domnul pastor Traian Aldea la sfârșitul emisiunii trecute despre un semn pe care îl vom purta toți pe frunte. În legătură cu acest semn se poate vorbi foarte mult, dar îl vom pune în directă legătură cu Daniel capitolul 7, așa că vă invit să aveți Bibliile deschise pentru a urmări cu degetul pe verset tot ceea ce ne va spune domnul pastor. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit! Și permiteți-mi să fac o foarte mică recapitulare ca să înțelegem. Fiecare imperiu își are un semn al lui. În primul rând își are un steag și o emblemă. Această emblemă este pusă pe fiecare armă, pe fiecare document, pe fiecare element vizibil, așa încât în momentul în care eu văd acest lucru, știu că este al Rusiei, că poartă steaua roșie, sau știu că este americanul, că poartă steagul lor specific. Fiecare își are semnul lor. Așa a avut babilonienii semnul lor și au avut romanii semnul lor. Dumnezeu și împărăția lui nu are și ea un semn? Evident, evident că are un semn. Acest lucru îl întâlnim de foarte, foarte multe ori în Biblie. Eu nu vreau să anticipez și nu vreau să fac aici doctrină, pentru că noi aici facem istorie prezentată la nivelul general. Dar merg pe această idee extrem de simplă și de logică. Fiecare instituție puternică, deci vorbim aici de imperii, își are semnul ei și emblema ei. Și atunci e normal ca și împărăția lui Dumnezeu să aibă acest semn. Vom prezenta în cadrul capitolului 7, când vorbim de tabloul fiarelor, fiindcă acolo vom avea elemente în plus față de tabloul politic. Deci tabloul politic din Daniel 2 este relativ simplu. Este cea mai simplă, cea mai întinsă și cea mai clară profeție cu cea mai largă acceptare. Deci nu sunt discuții multe pentru că este foarte clară și foarte simplă. Capitolul 7 se complică puțin. Puțin se complică și atunci trebuie să venim cu elemente noi și să le înțelegem. Înțelegând aceste elemente noi, vom găsi mai multe lucruri care să ne aducă la semn. Așa că vă promit că pe final vom încheia problema semnului.
Da, îl vom încheia pentru că foarte mulți se opresc asupra acestei embleme despre care ne vorbeați dumneavoastră și caută un semn vizibil. Va fi semnul vizibil, dar nu așa cum își închipuie o parte dintre cei care ne ascultă. Să intrăm în analiza capitolului 7, domnule pastor.
Capitolul 7 este un vis, o viziune, sunt folosite amândouă expresiile, pe care îl are Daniel. Acest vis l-a avut în anul 553, deci dacă visul din capitolul 2 este în anul 603, deci acum suntem în 553, deci sunt exact 50 de ani.
În anul 1 al lui Belșațar.
Da, anul 1 al lui Belșațar corespunde cu 553. Atunci a avut acest vis și a văzut cele patru vânturi ale cerului care s-au deslănțuit asupra mării celei mari și patru fiare mari deosebite una de alta s-au ridicat din mare. Deci ne găsim pe malul mării. Biblia ne spune că marea reprezintă popoarele, adică reprezintă un teritoriu civilizat, ocupat de state, de popoare și din aceste popoare care există, Babilonia, Siria, Israelul, Egiptul, Moabul, Hitiții, grecii, romanii, din această lume de popoare, adică din acest bazin mediteranean care cuprinde aria tuturor acestor popoare, se ridică aceste patru fiare. Deci este foarte simplu. În momentul în care facem această legătură între simbol mare și lumea civilizată, atunci este clar, din lumea civilizată a bazinului mediteranean se ridică patru fiare. Cele patru fiare care le-a văzut Daniel sunt următoarele. Este un leu, un urs, un leopard și o fiară grozavă, căreia nu i-a găsit o comparație pe pământ, care avea 10 coarne și avea dinți de fier. Chiar spune dinți de fier. Mânca, zdrobea și călca în picioare tot ceea ce mai rămânea. Este interesant că cele patru fiare au o paralelă cu cele patru metale și așa că va trebui să mergem în continuare să facem această paralelă. Deci leul va reprezenta împărăția babiloniană. Babilonienii chiar aveau ca emblemă a lor leul. A doua împărăție, medoperșii, sunt simbolizați cu ursul. Interesant este că ursul avea trei coaste în gura lui și stătea într-o rână, adică el se sprijinea pe două puncte. Imperiul Medo-Persan era un imperiu dualist. Două popoare, mezii și perșii, alcătuiau acest imperiu. Iar cele trei coaste din gură sunt cele trei puteri care au fost cucerite de mezi și prin care și-au format imperiul. Primii fiind babilonienii pe care i-au îndepărtat, al doilea popor fiind lidienii, un popor din Anatolia pe care de asemenea l-au cucerit și al treia popor fiind în zona de vest, Egiptul, care de asemenea a fost cucerit. Deci iată, simbolul ursului cu trei coaste stând într-o rână reflectă foarte exact modalitatea în care s-a dezvoltat acest imperiu. A treia fiară este leopardul cu patru aripi pe spatele ei și cu patru capete. Ei, și acest element este important și ne ajută la identificare. Patru aripi însemnează o rapiditate extraordinară și așa leopardul este un animal foarte rapid, însă când mai are și aripi, e ca și când îi pune reactor, acum zboară. Păi nu putea fi altcineva decât Alexandru Macedon, care în 10 ani pleacă din Macedonia și ajunge până în India, cucerind totul.
Există cineva care neagă aceste lucruri?
Păi nu poți să renegi, că sunt foarte clare. Iar cele patru capete, după 10 ani Alexandru moare și imperiul lui se împarte exact în patru împărății. Ptolemeii în Egipt, Seleucizii în centrul Asiei, Lisimach în Anatolia, iar Casandru va fi Macedonia, Grecia. Exact. Patru capete, patru aripi, iuțime, împărțire, perfect. Iar apoi spune, urmează o fiară nespus de grozavă și de înspăimântătoare.
Și de puternică.
Și de puternică.
Avea
fiara
niște
aceasta
vin
de fier.
Da. Mâncați
fărâma și călca în picioare. Păi vedeți dumneavoastră, a patra împărăție era de fier și aici este fiară cu dinți de fier.
Și era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea și 10 coarne.
Vedeți? Acum mergem la ultimul element, 10 coarne. Momentul în care Imperiul Roman de Apus, unde era de fapt centru și de unde a plecat, se va destrăma, pe ruinele lui vor apare 10 state barbare, iar mai târziu se vor dezvolta 10 state europene, care le avem astăzi. Spania, Portugalia, Marea Britanie, Franța, Belgia, Olanda, Germania, Austria, Italia, Elveția. 10 state se dezvoltă pe acest teritoriu. Vedeți dumneavoastră cum viziunea fiarelor este o paralelă la viziunea metalelor, dar ne oferă alt aspect. Care este aspectul? Caracterul. Ce este fiara? Este un animal fioros, un animal care trăiește mâncând pe alții, consumând pe alții. Medo-Persia s-a dezvoltat distrugând Babilonia. Grecii s-au dezvoltat distrugând Persia. Romanii s-au dezvoltat călcând în picioare și zdrobind toate celelalte imperii. Deci fiecare s-a dezvoltat pe ruinele celuilalt. Caracter de fiară. Dar caracterul de fiară în mod special se vede în relația cu poporul Dumnezeu. Babilonienii vor distruge templu și duc pe evrei în robie. Persii vor da un decret ca toți evreii să fie distruși, să fie uciși în ziua a 13-a a lunii Adar. Unde crede acesta ca un popor întreg să fie scos de sub lege, să fie distrus, n-a mai existat. N-a mai existat. Dacă nu intervenea Dumnezeu, evreii nu mai erau astăzi. Medopesii au avut și ei caracter de fiară. Grecii s-au comportat oribil cu evreii. Antioch Epifanul a adus jertfe de porc pe altarul din Ierusalim, a pus o statuie a lui Zeus în templul din Ierusalim, i-a obligat pe evrei să-și calce sâmbăta, să nu se mai taie împrejur, să-și distrugă cărțile. Dacă mai rămânea câțiva ani, le distrugea complet religia, caracter de fiară. Iar romanii sunt cei care l-au condamnat pe Domnul Hristos la moarte, un procurator roman, și care au adus o persecuție teribilă și peste evrei, distrugându-le al doilea templu, și peste creștini timp de peste 200 de ani. Iată cum atitudinea aceasta de distrugere a poporului Dumnezeu este exprimată printr-un simplu tablou, fiare sălbatici. Lucruri care s-au întâmplat până aici, nimeni nu comentează altfel, nimeni nu are obiecții, fiindcă este o istorie exactă. Urmează elementul următor, pasul al cincilea.
Care a dat naștere la foarte multe controverse.
Priveam atent coarnele și iată un alt corn mic s-a ridicat printre ele și trei din coarnele din tâi au fost smulse dinaintea lui și iată în cornul acesta erau ochi ca ochi de om și o gură care vorbea lucruri mari.
Cu trufie.
Sau cu trufie, spune în altă parte. Aceasta este a cincea fază, numită cornul cel mic. Cornul cel mic este o continuare a fazei a patra, ce din cele 10 coarne care erau pe capul acestei fiare, 3 au căzut și a ieșit un corn mic. E foarte interesant. Când te uiți la istoria Imperiului Roman, începând cu anul 410, goții lui Alaric atacă Imperiul Roman și pentru prima dată intră în Roma după a 1000 de ani de existență. Și a fost un dezastru cum nu a mai fost până atunci în istorie. Preafericitul Augustin a fost cutremurat de această situație, cetatea eternă, cucerită, vandalizată și ruinată de armatele barbare ale goților. Și a scris în urma acestui eveniment De Civitas Dei, cetatea lui Dumnezeu. Întreaga gândire, întreaga filozofie a anticilor a fost zguduită și a trebuit să-și creeze o altă imagine, pentru că ceea ce li se părea lor ca fiind baza și temelia lumii, cetatea eternă, a fost cucerită de către goți. Și în momentul acesta, lovitură după lovitură, și în scurt timp, Imperiul Roman de apus dispare. Pe ruinele lui se creează exact 10 popoare barbare. 3 dintre aceste popoare barbare s-au stabilit în Italia și au avut legătură directă cu Italia. Lombarzii au fost în nordul Italiei, în Valea Padului, până astăzi este Lombardia zona. Herulii au fost în peninsulă, ocupând Roma și toată peninsula, iar vandalii erau în nordul Africii și au trecut în Sicilia, au ajuns în Roma și au cucerit și ei Roma. Aceste 3 popoare, care au fost în mod direct în Italia și în mod direct fiecare a stăpânit Roma și și-au impus puterea lor în Roma, au fost îndepărtate de către armatele bizantine din Constantinopol, în special în timpul lui Justinian, și nu numai Justinian, dar Justinian este cel care îi va învinge pe Heruli și va elibera Roma în anul 538. Deci 3 popoare barbare dispar. Dispar lombarzii, dispar herulii și dispar vandalii. Dispariția acestora a creat un gol, nu? Această zonă a rămas liberă. În golul acesta, cine se ridică? Dacă ne uităm în istorie, nu se ridică nici Italia, nici Franța, nici bizantinii. Se ridică un nou stat, numit statul papal, cu centrul în Roma, care va dăinui toată perioada lungă a evului mediu, peste 1200 de ani, și va forma așa numitele statele papale. Acest stat care se va forma, deci este un stat politic, cu două fețe, politică și religie. Statul acesta politic zice că avea ochi și avea gură, adică avea calități de om. Ochii și gura reprezintă inteligența și exprimarea acestei inteligențe. Și statul acesta a dirijat toată Europa în toată această perioadă. Ei spunea, nu suntem de acord cu acel rege, schimbați-l, puneți-l pe altul, îl dăm jos pe acesta, facem altfel. Ei au dirijat întreaga Europa. Avea ochi și avea gură, adică își exprima autoritatea, își exprima forța. Mergem mai departe și citim profeția biblică și spune așa, cornul acesta mic va rosti cuvinte, pentru că avea gură, nu? Cuvinte împotriva celui preanalt sau vorbe de hulă, cuvinte împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții locurilor preanalte și va gândi să schimbe timpurile hotărâte și legea. Și sfinții vor fi dați în mâna lui până la un timp, timpuri și jumătate de timp. O vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Este o profeție extraordinară, fiindcă intrăm deja în caracter. De ce cornul cel mic este o emanație a fiarelor? Pentru că face exact același lucru. Ce au făcut fiarele? Păi au distrus templu, i-a distrus pe poporul Dumnezeu. Ce face cornul cel mic? Ce cornul cel mic, zice, va asupri pe sfinții celui preanalt. Deci este și cornul cel mic tot ce este, tot o fiară, tot caracter de fiară. Va asupri pe sfinții celui preanalt.
Și se va
încumeta să schimbe vremile și legea. Și al treia acțiune, va rosti cuvinte împotriva celui preanalt. Acest cor mic va domina istoria lumii o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, mai mult decât toate celelalte imperii împreună. De cele patru imperii au fost cam 1100 de ani. Acesta este 1260 de ani. Deci are o perioadă de dominație extrem de mare și cu o eficiență extrem de puternică. Și doar un singur citat vreau să vă dau din Apocalips, capitolul 6, unde ni se spune foarte clar despre acțiunea acestui cor. Și când a deschis pe cetea 5, am văzut sub altar sufletele celor înjunghiați pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia pe care au dat-o și strigau cu glas tare spunând, până când, o stăpâne, sfânt și adevărat, nu judeci, nu răzbun sângele nostru asupra celor care locuiesc pe pământ. Și fiecăruia i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțin timp până se va împlini numărul celor împreună robi cu ei și al fraților lor, cei care urmau să fie uciși ca și ei.
Aș face legătura între ceea ce ați spus și ultima parte a versetului 25. Deci să schimbe vremile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui un timp de o vreme, două vremi și o jumătate
exact
de vreme.
Sfinții asta este. Exact asta
lui.
Este. Sfinții strigă, Doamne, până când? Și stai că nu s-a terminat profeția.
O vreme,
până să termină.
Și o jumătate de vreme.
Până să termină. Este timpul acesta al lor. Iar Domnul Hristos spune și el, zice, dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în mod special în această perioadă, zice, sfinții ar fi fost complet nimiciți. Dar din cauza celor neprihăniți, perioada aceasta zice că a fost scurtată cu puțin. Deci observați câtă exactitate, câtă precizie. Nu vrem să intrăm acum în date și în amănunte. Ceea ce este foarte important este să definim puterea aceasta. Puterea aceasta este clar definită de toți istoricii ca fiind puterea papală, Biserica Romano-Catolică. Ei sunt.
Recunosc?
Recunosc. Ei recunosc. Și ei recunosc. Și dacă vreți să spuneți cea mai clară și mai puternică prezentare, a făcut-o Dante, marele scriitor Dante, un pilon de bază al renașterii italiene, în Divina Comedie, el face acest lucru folosind texte biblice și folosind aplicația exactă la Roma. Deci vă dați seama, nu noi, oamenii lor care au gândit, au spus acest lucru. Reformatorii și toți ceilalți au spus același lucru. Și mergem la identificare. Cornul cel mic va spune vorbe de hulă împotriva celui prea înalt. Păi ce pretind? Ei pretind că au puterea să ierte păcatele pe pământ. Papa leagă și desleagă și papa transmite autoritatea lui preoților care îl reprezintă pe el și fac acest lucru. Cine poate ierta păcatele? Ne citim foarte clar în Evanghelie. Zice, numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Domnul Hristos era acuzat de farisei că omul acesta iartă păcatele. Dar el spune, ce da, zice, eu am putere să iert pentru că sunt Dumnezeu. Nimeni altceva nu are putere să ierte păcate decât Dumnezeu. Puterea aceasta își arogă acest drept. Am văzut azi dimineața la televizor doi polițiști falsi care au încercat să facă bani. I-a prins imediat. Și i-a arestat. De ce? Pentru că ei nu erau polițiști, dar s-au dat polițiști. Oare nu același lucru face și Dumnezeu cu cel care nu are dreptul să ierte păcate, dar
O face?
Nu este aceasta vorbe de hulă? Nu este aceasta vorbe împotriva celui prea înalt? Ba da. Apoi persecuția. Persecuția este justificată de sute de cărți, pentru că în perioada aceasta au murit milioane de oameni. Nu numai pentru motive religioase, principalul fiind religios, dar și pentru motive culturale. Motive științifice. Leonardo da Vinci, el s-a strecurat printre ei că a avut o altă treabă, dar Galileo Galilei era cât pe ce să-și piardă viața, dacă nu renega. Giordano Bruno n-a mai avut acest avantaj, el chiar a murit pe rug, pentru că a zis că pământul se învârte în jurul soarelui. Deci observați, biserica aceasta și-a arogat autoritatea asupra tuturor lucrurilor, asupra științelor exacte, asupra politicii vremii,
asupra
artelor, asupra religiei. Păi un papă a pus pe pictori să îi îmbrace pe toți sfinții din Capela Sixtină cu haine că Michelangelo i-a făcut prea goi. Și, mă rog, a fost o treabă foarte interesantă. O mulțime, în toate s-au băgat. Ce spune Biblia. Și apoi vine ultimul lucru, ce se va încumeta să schimbe vremile și legea. Legea lui Dumnezeu. Păi care este pecetea legii lui Dumnezeu? Ce v-am dat și sabatele mele care sunt un semn între mine și voi. Deci sabatul este pecetea lui Dumnezeu, pentru că în sabat spune... Eu sunt Domnul Dumnezeu, care am creat cerul și pământul, marea și izvoarele apă. Deci, titlul Dumnezeu, funcția creator, teritoriul, cerul și pământul. Acest semn al lui Dumnezeu, papa spune nu, nu mai ținem sâmbăta, ținem duminica, ca dovadă a puterii papei de a schimba. Și papa cel puțin este cinstit, aici îl respect și îi dau toată cinstea care îi se cuvine pentru acest lucru, fiindcă el spune, știți, noi nu ținem duminica pentru că spune în Biblie, că în Biblie nicăieri nu scrie să ții duminica. Nu există niciun argument biblic în favoarea duminicii. Ținem duminica ca dovadă că papa are putere să schimbe. Papa a schimbat cu puterea lui tot ce era asupra sâmbetei, toată binecuvântarea sâmbetei a prus-o asupra duminicii. Și putem să oferim zeci și zeci de citate de acest fel pe care autori catolici le prezintă. Deci iată ce este duminica, este semnul acestei puteri. Ce este sâmbăta, semnul lui Dumnezeu.
Am început atunci, emisiunea vorbind despre
semn. Și atunci, dacă vrem să aparținem unei puteri, trebuie să purtăm semnul lor. Dacă vreau să fiu roman, ce trebuia să fac? Să-mi fac rost de o platoșă de fier, nu? Și de o sabie, că nu mă primea dacă nu aveam treaba aceasta. Dacă vreau să fiu grec, trebuia să fac rost de o suliță de bronz, nu? Dacă vreau să fiu romano-catolic, ce trebuie să fac? Să țin duminica și să mă închin papei. Dar dacă vreau să fiu al lui Hristos, ce trebuie să fac? Să țin sâmbăta și să respect toate cele 10 porunci. Vedeți cât e de clar. Asta este. Și ultima bătălie va fi aceasta. Deci, fiara se va lupta cu toată puterea să-și impună semnul ei tuturor locuitorilor pământului. Adică toți locuitorii pământului să respecte duminica. Ce să fim toți la fel, să avem liniște, să avem pace, să fim uniți și elementul de unitate dintre noi să fie ziua aceasta. Și Dumnezeu spune, vreți să intrați în împărăția mea? Vreți să treceți spre porți în cetate? Va fi un detector. Ai semnul pe frunte, intri. Nu ai, nu intri. Și semnul acesta ce este? Sâmbata.
Hotărârea de a respecta.
Zice, v-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și voi. Spune clar de tot profetul Ezechiel. Iar Domnul Hristos spune, eu sunt Domnul sabatului. După obiceiul său, în fiecare sabat, intra într-o sinagogă să se închine lui Dumnezeu. Eu vreau să port semnul lui Isus. Vreau să intru cu Isus acolo unde intra El în fiecare zi de sabat. Și vreau să fiu cu Isus. Sabatul nu este un merit, sabatul este o dovadă că îi aparțin lui Isus. Da. Acesta este semnul. Iată deci, frații mei și iubiții mei ascultători, în confruntarea fiarelor, în mod obligatoriu, trebuie să purtăm un semn. Aici este înțelepciunea înțelepților. Cum spunea, cine are înțelepciune să priceapă și să primească semnul lui Dumnezeu. Eu vreau să port semnul lui Dumnezeu pentru că vreau să intru pe porți în împărăția slavei, în împărăția pietrei. Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvinteze, să vă dea înțelepciunea să purtați semnul lui Dumnezeu. Amin.
Va fi o bucurie să ne întâlnim toți acolo purtând același semn. Vă mulțumesc, domnule pastor. Dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare.